Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono verslo mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. Šios laidos galima ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien kalbamės apie temą, kuri vadinasi Praverkime šeimos biuro duris. O pašnekovės studijoje Rita Kavaliauskienė, UAB Liuben vykdančioji direktorė, valdybos narė ir vieno iš šeimos biurų vadovė. Sveiki, Rita.
Sveiki.
Liuben grupė turi ofisus ne tik Lietuvoj, yra ir daugiau. Ir viena iš konsultavimo, verslo konsultavimo krypčių yra šeimos verslai. Kaip keičiasi šeimos verslo poreikis konsultavimui, patarimams? Kas vyksta Lietuvoj šiuo klausimu?
Tai iš tiesų, kaip jūs ir teisingai pasakėt, keičiasi, nes jeigu nepaslaptis, mes kaip Liuben Family Office'as įsisteigėm 2009 metais, tai va skaičiuojam 12 metus, tai turbūt nuo to, per tuos 12 metų turbūt labiausiai galėčiau pasakyti, kad jeigu 9 metais tik tai vienetai šeimų ar individualių asmenų žinojo, kas tai yra tas Family Office šeimos biuras, jeigu lietuviškai, ir daugiau reikėjo edukaciją užsiimti, tai šiuo metu tikrai yra ne vienas šeimos biuras Lietuvoje, o jeigu tam tikri verslų savininkai arba šiaip labai aukštas pajamas turintis asmenys jau kreipiasi žinodami, kas tas yra šeimos biuras, tik tai kreipiasi galbūt, ar jau jiem laikas įsigyti, galbūt daugiau sužinoti specifiką, tarkim, kad ir pačios tas kainas. Tai pasikeitimas yra tikrai labai didelis, nes yra jau ir poreikis, ir jų yra ne vienas. Ir situacija per tuos 12, net gal daugiau metų yra iš tikrųjų pasikeitus, kas yra labai smagu.
Tai labai gerai. Visiems yra ką veikti, vadinasi.
Taip.
O Rita, ar galit pasakyti tokį skirtumą? Na, mūsų laidos ciklas yra apie šeimos verslus. Taip. O čia kalbame apie šeimos biurą.
Taip.
Kas yra šeimos biuras? Kaip?
Tai jeigu taip visiškai tradicinis tas apibrėžimas, tai šeimos biuras yra skirtas teikti integruotas turto valdymo ir administravimo paslaugas, labai aukštas pajamas turintiems fiziniams asmenims arba šeimoms. Ir pagrindinis jų tikslas yra išsaugoti turtą ateities kartoms. Tai čia yra toks labai tradicinis šimtmečių pavadinimas ir apibūdinimas. Jeigu taip žiūrėt, koks yra iš tikrųjų ta misija to viso šeimos biuro.
Tai reiškia tai, ką girdžiu, kad tikslas būtų steigti šeimos biurą kaip tokį, tam, kad būtų galima išsaugoti tai, kas yra uždirbta ir perkelti į ateities kartą.
Taip, tai tarkim, tai yra toks pagrindinis, vienas iš pagrindinių tikslų, bet juk taisyklės nėra. Niekas neuždraus, tarkim, sėkmingą verslą ten dešimtmečius plėtojusiam jo savininkui, netgi jeigu jis ir turi šeimą, susidaryti visai kitokią ateities viziją. Galbūt jo mintis yra labdara, galbūt jo mintis yra išdalinti sukauptą savo didžiulį kapitalą ten tiek tai metų, kiek jis dar mano, bus jisai aktyvus, bet jau atitolęs nuo verslo ir tiesiog pagyventi. Nu, tai tokios vienos taisyklės nėra, bet aišku, kad šiaip jeigu taip žiūrint ir pažįstant sėkmingus verslininkus, tai vis tiek didelė dauguma jų nori ir integruotą šeimą, ir išsaugotą turtą, ir apsaugotą turtą, kad jisai šiaip neišnyktų ir tie pavadinimai neišnyktų.
O, sakykit, kokios yra šeimos biuro, kaip tokio formos, valdymo būdai, ar yra skirtumai, nes aš taip suprantu, kad tai nėra vienas tik tai pavadinimas, ane? Galima ir taip daryti, ir taip daryti, ir taip daryti, ir kaip tam savininkui suprasti, o kokią formą šeimos biuro yra jam tinkamiausia?
Tai visų pirma, toks, jeigu tradicinis ir pats pagrindinis tikslas, jeigu kalbant apie pačių jau pinigų valdymą, tarkim, jeigu yra kažkokia dalis atitraukta iš verslo ir jų tikslas yra vat, būtent būti išsaugotėm ir paliktiem ateičiai, tai tokia kaip ir paprasčiausiai iš dviejų formų, tai yra tas turto valdymas patikėjimo arba konsultavimo pagrindais. Tai tarkim, kadangi ir žmonių tipai yra labai skirtingi ir jų laiko galimybės yra labai skirtingos ir norai labai skirtingi. Tai tarkim, yra dalis klientų, kurie nori susitikti, aptarti, gauti pasiūlymus, juos analizuoti, pasitarti dar galbūt su kitais konsultantais ir tada duoti galutinį savo sprendimą. Tai čia tokia būtų, tarkim, konsultavimo pagrindais, kad vis tiek galutinį sprendimą priima pats jau galutinės naudos gavėjas, klientas ir turi nuolatinius susitikimus su šeimos biuro komanda, analizuoja ir priima tam tikrą sprendimą. Kita dalis klientų, sakykim, gal net ir dalinasi pusę per pusę, nes tikrai yra ir tokių, ir tokių. Tai tarkim, kita dalis klientų, kurie arba dar aktyviai yra versle, arba, tarkim, tikrai išmano labai daug, bet finansų valdymas yra specifika, ypač investicijos yra specifika, gal žmogus nenori per daug gilintis, neturi laiko, pasitiki profesionalais, tas, aišku, neteina per vieną dieną. Tai tokia valdymo forma būtų patikėjimo pagrindais, yra susitariami tam tikri terminai, sumos, gražos, tolerancijos rizikai, regionai, įvairūs kiti niuansai. Užpildomos ten begalės anketų ir tada yra daug maž gan dažnai irgi susitikimai, bet yra tik tais pristatomas rezultatas, jis tenkina, netenkina, galbūt kažką keičiam pagal kliento poreikį, bet į patį jau sprendimų prieimimą jisai kaip ir linkęs nesikišt. Mhm. Tai va panašiai taip, jeigu kalbam būtent apie...
O sakykit, be turto kaip tokio taip. Saugojimo, ar yra kažkokių kitų paslaugų, ką šeimos biuras suteikia savininkui, šeimai?
Tikrai taip. Ir galiu pasakyti, kad nuo tradicinės privačios bankininkystės, kas iš esmės tikrai panašu į tą šeimos biuro paslaugą, yra begalė aplipusių daug paslaugų. Yra ir teisinė konsultacija, mokesčių konsultacijos, visa rezidavimo struktūra, nes tikrai yra įvairių šeimų, kur vaikai gyvena vienur, verslas yra kitur, kaip teisingai sudėliot, kur iš tikrųjų žmogus gyvena. Ir apskritai to prabangaus kilnojamojo turto priežiūra, tai tikrai neapsistosim ties ten, tarkim, kliento turimų gyvenamojų namų, bet jie tikrai turi begalės ir to turto užsienį, nori įsigyti, nori, kad jis būtų teisingai administruojamas, yra laivų įsigijimas, lėktuvų įsigijimas, jų priežiūra administravimas, parinkimas teisingos kompanijos, kuri valdys, tada parinkimas teisingo personalo, kuris ten dirbs, kuris atitiks kliento poreikius. Tuomet įvairūs meno dalykai, vyno dalykai, tai turiu mintį, kad žmonės augdami ir ypač emociškai augdami atranda tam tikrus naujus dalykus, naujas vertybės, naujus hobius, tai yra konsultacijos dėl meno įsigijimo, dėl galbūt kolekcijos kaupimo. Taip pat, sakau, labai, labai greitai, ypač Lietuvoje pasistebi, nes užsienį tai yra tai šimtmečiais, bet ypač Lietuvoje pasistebi, kaip žmonės tobulėja ne minutėm, o kartais. Ir kalbant ir apie tą visą vyno kultūrą, maisto kultūrą, tai tų paslaugų yra begalė. Ir čia irgi nepaminėjau ir vaikų mokslai, universitetai, suderint su šeimos verslu ateityje, ar reikia įtraukti, kad nepavėluotų pasirinkti tas vaikas universiteto, kokį, kaip ir, žodžiu, net nežinau, paslaugų yra begalybė.
Aš tai čia, kai klausau, tai man wow, galvoju, spektras gi čia yra didžiulis. Aš tai galvoju, žmonės, kurie sukūrė tuos verslus, savininkai, nu, jie tikrai yra ypatingi žmonės. Jie domisi įvairiais dalykais. Kai aš girdžiu dabar tiek visko, kaip tas šeimos biuras gali tiek kompetencijų pritraukti, kad tais visais klausimais būtų galima iš tikrųjų suteikti tą vertingą konsultaciją, pagalbą.
Tai jeigu kalbant apie Liuben, būtent apie mus, kaip apie Liuben Family Office, tai mes iš tikrųjų augom kartu su klientais. Ir tarkim, 12 metai, tai iš vienos pusės tikrai nėra mažas laiko tarpas, per kurį atėjom su tikrai tam tikrom jau stipriom žiniom, bet tikrai buvo daug iššūkių ir tikrai klientų poreikiai visiškai skirtingi, visiškai individualūs, augom kartu su jais. O kaip jūs ir teisingai sakot, iš kur, kaip čia tiek padaryt, tai tikrai išskirtinis Liubeno kaip šeimos biuro bruožas yra tas, kad mūsų komandoje yra 100 darbuotojų ir mes galim suteikti beveik visas paslaugas iš vienų rankų. Tai reiškia, kad tikrai mūsų didelis yra ten teisės departamentas, mokesčių departamentas, verslo konsultacijų departamentas, apskaitos departamentas. Ir jie turi savus klientus ir dirba, tarkim, visiškai skirtingus turi tikslus, bet visi yra pasiruošę prisidėti prie šeimos biuro kliento poreikių. Mhm. Tai reiškia, kad visada galim pasitelkti savo komandą į pagalbą ir iš tikrųjų suteikti reikiamą paslaugą. O jau apie tas visas, kaip sakyt, švelnesias, softinės paslaugas, apie kurias minėjau, tai mes esam komandoj 5 ir šiaip susitvarkom, nes tų, sakau, per 12 metų iššūkių būta labai daug ir išmokta labai daug ir tikrai užtenka tų rankų.
Nu, tai reiškia, ir jūs patys irgi išmokstat ir sužino tiek daug naujų dalykų
tikrai
kartu su klientais.
Tikrai taip.
Klausytojams primenu, kad klausotės žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų, o su manimi studijoje yra Rita Kavaliauskinė, UAB Liuben vykdančioji direktorė, valdybos narė ir šeimos biuro vadovė. Sakykit, Rita, ar populiaru Lietuvoje steigti šeimos biurus? Ir aš girdėjau, ne tai, kad girdėjau, bet teko pastebėti tam tikras tendencijas, kad buvo tendencija steigti šeimos biurus ne Lietuvoje. Dabar liktai grįžta labiau į Lietuvą, bet vis tiek yra ir Lietuvoje, ir ne Lietuvoje. Lietuviški verslai, bet šeimos biurai ne Lietuvoje. Kaip čia yra su šituo klausimu?
Aš manau, kad paskutiniu laikotarpiu turbūt atsigrėžiama daugiau į Lietuvą, nes labiau pasitikima paslaugos teikėjais. Nes natūralu, kad atsiradus poreikį šeimos biuro ten prieš 15, prieš 12 netgi metų, eini ten, kas žinai, kad tą paslaugą teikia labai seniai ir išmano. Tai tikrai manau, kad steigiamas šeimos biuras kokioj Šveicarijoje ar bet kokioj vakarų Europos valstybei davė tik tai, kad būdavo pasitikėjimas darbuotojais. Nes jie tikrai turėjo didžiulę patirtį, jie turėjo daug išmanę labai daug dalykų, niekas tai nebuvo nauja. Ir aš manau, kad tik tai buvo pagrindinė priežastis, kad ieškot profesionalo, kad tau tikrai suteiktų tą teisingą paslaugą. Bet aišku, kad jeigu tu esi, tarkim, gyveni ir verslą vykdai Lietuvoje, netgi jeigu yra dalis verslų, kurie yra iškelti iš, tarkim, Lietuvos, tai vis tiek čia yra pagrindinė tavo koncentracija ir čia reikėtų ieškoti specialistų, čia reikėtų steigti savo šeimos biurą, nes tai visų pirma, kad ir kaip mes visi gerai kalbam angliškai, bet tai yra vis tiek kalbos barjeras, nors minimalus, labiau suprantamos vertybės, kultūriniai visi skirtumai. Tai turbūt sakyčiau, kad kiek vat aplinkui esu ir susidūrus ir girdėjus, tai lietuviški klientai, lietuviškų įmonių savininkai visgi renkasi Lietuvoj steigti šeimos biurą arba naudotis šeimos biuro paslaugomis.
Čia Lietuvoj.
Taip.
O yra kažkokia statistika, kiek maždaug per metus įsisteigė šeimos biurų? Ar tiesiog pamąstymas?
Statistikos nėra, bet aš taip optimistiškai sakyčiau iki 5.
Iki 5 per metus. Na, taip kaip aš matau situaciją, kai yra sukūrimas verslas, tas verslas auga, didėja. Tuo metu turbūt niekas negalvoja apie tai, kad reikia šeimos biuro, nes visas dėmesys yra verslui. O kada verslo savininkui jau ateina laikas suprasti, kad be šeimos biuro kaip institucijos, na, neišsiversi. Kada atsiranda ta pridėtinė vertė? Kaip jam žinoti? Kada
gal ir
tai
niekada.
Daryti? O
gal
kaip jums suprasti,
niekada.
Kaip jums žinoti?
Aš taip manyčiau, kad taisyklės nėra, nes tikrai ne visiems reikia šeimos biuro. Šeimos biuras iš vienos pusės yra ir papildoma komanda, ir papildoma informacija, kurią tu atskleisi, ir papildomos investicijos ir kaštai. Bet sakyčiau, kad jeigu yra galbūt du tipai savininkų ar tų naudos gavėjų, kurie galėtų ir turėtų turėti šeimos biurą. Tai tarkim, jeigu tu dar esi labai aktyvus savo didžiulio verslo atstovas, tu esi visas jame, tu priimi sprendimus ir tu kiekvieną dieną aktyviai dirbi ir neplanuoji dar nuo jo atsitraukti, o viskas, kas yra už tavęs, tai yra tavo jau sukurta gerovė, tavo finansai, tavo investicijos, tavo didžiulis bagažas ir nekilnojamo turto galbūt ir šiaip tam tikrų projektų, kuriuos galbūt norėtųsi padaryti, bet nėra laiko, tai tada tikrai, manau, yra galimybė ir reikalingumas galbūt bent jau pasvarstyti ir susitikti arba su šeimos biuro atstovais arba kurti savo šeimos biurą, aišku, pagal poreikį ir žiūrėti, kas galėtų iš to išeiti. Kita dalis yra, kurie iš tikrųjų jau pasitraukia po truputį iš to aktyvaus verslo ir jau maždaug mato viziją, kokia jinai galėtų būti ir galbūt iš tikrųjų nori keliauti, nori ilsėtis, nori tik tais priimti sprendimus kas kažkiek laiko ir nenori irgi dirbti darbo, kai jau galėtų nebedirbti. Tai ir irgi tada yra poreikis atsisukti šeimos biurą.
Man teko skaityti medžiagos, kad apie Ameriką, kur šeimos biurų steigimas yra pakankamai ilgas, na tai vidutiniškai biuras gali kainuoti per metus verslui iki milijono eurų. Na, gali kainuoti ir daugiau, bet aš suprantu, kad čia yra labai didelis skirtumas tarp to, ką šeimos biuras atlieka ir Taip. Kaip jis yra įsteigtas. Bet suprasti, o Lietuvoje, kai verslas užauga, kiek jisai turėtų planuoti savininkas maždaug biudžetą, kad būtų galima išleisti šeimos biurui kaip tokiam.
Tai jam turi neskaudėt.
Tai būtent, bet jisai turi užaugti iki tokio verslo, kad jam neskaudėtų.
Jo, bet vienam, žinot, labai yra skirtingai. Bet ir būtent šeimos biurai ir turi labai skirtingą ir tą kainodarą, nes kai kam yra paprasčiau turėti, tarkim, susitartą fiksuotą metinį mokestį, įsivertinus galimus darbų pobūdžius, poreikį, žmonių skaičių, nes vieniem reikia, tarkim, didesnio spektro profesionalų, kitiem mažesnio. Kitigi mėgsta, tarkim, valandinius įkainius, kuriuos įsivertina, pastebi ten kelis mėnesius, kiek to darbo buvo, ką mes darėm, kaip mes darėm, kodėl mes darėm. Tai nėra iš tikrųjų nustatytų jokių taisyklių, tik tai tie, kad pats tas turtas, tas kliento galimybė, jinai turėtų turėti perspektyvą. Ir jinai tikrai neateis į šeimos biuro klientas ir neatiduos tau visko laisvo, ką jis turi, nes turi ateiti pasitikėjimas. Ir jeigu startuoja, tarkim, nežinau, šeima ar ten žmogus su kažkokiu X ten suma ar ten, nežinau, milijonų dviem, nesvarbu, jisai žino, kad jis turi potencialo, tai jam jau yra naudinga, nes jisai tikrai gauna labai didelę pridėtinę vertę iš to.
Ar teisingai suprantu, kad šeimos biuras gali ir investuoti tuos pinigus, kurie yra patikimi?
Taip, be abejo.
Patikėti. Ir tokiu būdu gali užauginti netgi vertę.
Taip.
Ne tik tai, na, tai gali būti netgi sumokėti galima mažiau, negu turto vertė išauga.
Tai turbūt toks tikslas šiaip ir būtų. Bet dauguma iš tikrųjų yra šeimos biuro klientų, kurie ir patiki investicijas, nes šeimos biuras neturi savo produktų ir jisai savų produktų ir neparduoda ir neplatina ir nesiūlo, jisai turi didžiulį spektrą pasaulyje, Europoje pačių dalykų, kurios galima parinkti, kurios galima atitinkus klientų poreikius sudėlioti ir aišku, kad ta graža, kokia susitarta, jeigu jis ją pasiekia, tai tada aišku ir kad tie visi mokesčiai jau nebeskauda. Nes tokia mintis ir yra, be abejo.
Aš taip suprantu, kad Lietuvoje ypatingai yra didelė perspektyva, žiūrint iš to, kiek mes turim nepriklausomybės, kiek mes užauginom verslų. Kaip jums atrodo perspektyva į priekį?
Jeigu kalbant netgi per COVID-o antrus metus, negaliu patikėt, kad yra taip, kaip yra šiai dienai Lietuvoje.
Taip gerai?
Taip gerai. Ir aš tuom be galo džiaugiuosi, nes iš tikrųjų palyginimui, kadangi aš pati visoje ir bankininkystės sferoje jau esu virš 20 metų, tai visą laiką žiūrėdavom su tokiu, nu, gražiu pavydu į Šveicarus, į Vakarų Europą, į tą pačią Ameriką, kad yra visai kiti jau poreikiai ir visai kiti, kitos problemos netgi. O Lietuva dar tada buvo, aišku, netekus daug savęs dėl visų tų tarybų sąjungų, nedaug dieve. Tai dabar matant, kaip žmonės tobulėja, ką jie pasiekia, kokius verslus jie vysto, kaip jie juos augina, tai tikrai yra poreikis daug kam. Ir aš tikiuosi, kad tik tai taip ir toliau.
Na, tokia puikia gaida. Baigim šitą laidą ir dėkoju Ritai Kavaliauskiniai, UAB Liuben vykdančiai direktoriai, valybos nariai ir šeimos biuro vadoviai. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams prasmingos dienos, o šios ir kitų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
Dėkoju.